Рок казки на радио «Столица».
Вы ведаете, откуль узяўся мядзведь? Раней мядзведь быў такім жа, як мы, чалавекам. Людзей тады было мала, і жылі яны ў лясах. Палявалі на звяроў і птушак, улетку збіралі грыбы і ягады, капалі карані раслін і запасаліся імі на зіму. А больш за ўсё запасаліся арэхамі і мёдам. Пчол тады было шмат, і вадзіліся яны ў дуплах ды ў земляных норах. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Хто першы знаходзіў іх, той абвязваў тое дрэва вяроўкай, і ніхто ўжо не меў права яго чапаць. Жыў у тую пару адзін чалавек, несусветны гультай.
Не хочу я сам пчол шукать. Пойду шукать дрэвы, якія іншыя вяроўкай перавязалі.
Я не хочу говорить о будущем. Нет у меня никаких планов. Я так устала гадать, ну что еще? И каждый раз начинать заново.
Жылося таму гультаю нядрэнна. Раздобрыў ён на чужым мёдзе, тоўсты зрабіўся, як калода. Ды вось бяда, цяжка стала яму на дрэвы па мёд лазіць.
Эй, толстый! Эй, толстый!
Я целыми днями лежу на боку, съедаю в минуту по караку. 15 батонов, 50 куличей и сотню зажаренных толстых грачей. Селедку под шубой, картошку с водой, засаленный город, сегодня я твой. Друзьям поднимаюсь, ступеньки трещат, мне все очень рады и все мне кричат.
Великий я стану, несграбный. Треба придумать, что б такое зрабить, каб легко было на древы лазить. Памятую, что живе за семью лясами, за семью болотами такая ведьма, что все можа зрабить, все, литерально, все. Угу. Пойду да и я, да. Можа яна зробить мяне легким.
І пайшоў ён да той ведзьмы, ідзе лесам глядзіць, ліпа перавязаная. Падышоў ён да яе, а там дупло зусім нізка і поўна ў ім мёду.
Вось гэта для мяне знаходка. Дастану мёд з дупла, наемся і пайду далей.
Так яму па дарозе некалькі перавязаных ліп траплялася. Дайшоў ён да зямлянкі, дзе жыла тая ведзьма. Пастукаўся, ніхто не адчыняе, няма гаспадыні дома. Сеў гультай і сядзіць. Раптам бачыць перад самым носам у яго ліпа з дуплом.
Ой, няма сіл трываць. Прывык я чужы мёд есці. І не важна, што гэта ведзьміна ліпа. Мёду хачу, зубы зводзіць.
Я хачу есць.
Толькі пачаў ён мёд, за абедзве шчокі ўплятаць, глядзіць, і ведзьма ідзе. Паглядзела яна на гультая, паківала галавой і кажа:
«Ну, чалавеча, за такую злую працу будзеш ты з гэтага часу толькі тое і рабіць, што пчол ганяць».
Ведьма, 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 ведьма.
і павярнула гэтага гультая ў мядзведзе. Вось адкуль і ўзяўся мядзведзь. А хто не верыць, хай зловіць мядзведзя ды сам спытае ў яго, ці так было яно на самай справе, як у казцы сказана.
Рок казкі на радыё Сталіца.